baita zuzendariak hitz batzuk. Zuzendiko dizkigolako azalpentxo bat emango digu galdetzen hasi baino lehen.
Pangatzenida. Irke arumdaun duxeezo txai yongarrel txetsu ikke dezo nomu kamsahaguyo. Zonen iran yongaze zatxe kamdokuro onen go zatxega nomu ikzukxe anazo. Gengjangi tolligo ginjangdego. 또한 제 영화뿐만이 아니라 그 지금 동시대의 다른 좋은 영화들을 볼 수 있는 기회를 주셔서 산세바스찬 영화제에 너무 감사드립니다. 감사합니다.
Primero encantado.
Lehenik eta behin oso pozik nago hiri hain polit honetan egoteagatik, hor ebalda film hau proiektatzea hiri honetan.
Solo como director, además no estoy
demasiado... Soy zuzendari gisa, gaina ez dago oso ohituta hemen egoteraz zinema zuzendari gisa, beraz apur bat urduri nago. Gainera, zinemaldi honi esker aukera izan dut gozatzeko garai honetako beste film batzuk. Beraz, hasiera emango diogu galdera txandari. Arratsaldean, lehenik eta behin... Zinemaf korearen zalea naiz, oso gutxi ikusten dugu, baina beraz zortean dugu hemen ikusteaz. Eta aipatu nahi nion, iruzkin duen nion filma, bi gai interesatzen zaizkit, filmaketaren zailtasunena, batez ere azkenean, ondoratzen denean itxasontzia, eta hain espazio txikietan errodatzarena. Eta bigarren galdera da, ea benetan uste zuen beharrezkoa zela, epilogo hori, nik filma bukatuko nukeen, denok txaloka asigarenean, desagertu den neskaren pausoak ikusten ditugunean, hori zer da, alako konzesio bat egitea, alako azken azalpen bat eman behar izatea, urholu bideoko erentzia edo kutsadura alda hori?
Txarong txangzoga gengzani ezke txakzanaio, gengzani hiopsoan txangzoa zikun iron, txarong ebitozo, tukin de mazimak iron, singakun dion gengzani txarongan dezu, ezke oreon zen ezu. 같고요. 그게 이제 첫 번째 질문이고 그 두 번째 질문은 이제 뒤에 약간 그 프롤로그 그러니까 에필로그처럼 이렇게 연장이 되잖아요. 그 부분이 반드시 필요하다고 생각을 하시는지 아니면 약간 헐리우드 영화처럼 이렇게 항상 영화에 관한 설명을 해줘야 되는 어떤 그런 부분으로 해석이기도 한다라고 말씀해 주셨습니다.
촬영 자체가 굉장히 어려웠고 저 또한 한 번도 경험이 없었던 촬영이었습니다.
Zalantzari gabe, filma nahiko zaila izan da, niretzat nire lehen esperientzia zen gainera.
Behe kriga gengzangi zungoezzaio, ikan, i iagi zatzega horle inze jobun konganezo gezok ilonan oton dapdapamdo filioetko, tohan han konganezo ilonagi temune, kwangekderi 2시간 kakai kugorul bolemean, tohan daiangan gu 부분들이 이렇게 보여야 되는데 그러니까 그 밀도감과 다양성의 어떤 절충을 찾으려고 굉장히 노력을 했고요.
얘기야 산 이차손지하는 다마냐 가란지야 수엔 izan ere, eszena gehienak leku batean gertatzen dira, leku itxi batean, orduan, erakutsi nahi behar nituen dimentsio desberdinenak, toki txiki eta mugatu horrenak.
Oton konganel joro gehi txogakuru nanagaziko, sinario dangebuto, sinel gubunel heko, kelgugun, 리얼감을 주기 위해서 대부분 실제 배를 이용해서 찍었지만 사실은 부분 부분 세트가 굉장히 많습니다.
어르가틱 아시라틱 에스테나 바르스 바르테튼 바르투 베르누엔 에타 가니라 에르엘타슈나 가니라츠코 바 베네타코 이차손치 바테안 필마투 베르누엔. Baina eszena batzuk ez dira egin benetako itxasontzian.
Gero, 알면 안 좋을 것 같지만 어쨌든 마지막에 그 가판은 세트에서 찍은 겁니다. 수조 세트.
Por lo tanto, el punto importante era que no al público no.
분투 garrantzitsuena zen ikusleek ez konturatzea artifizio horretatik, horregatik lotura handia egon behar zuen benetako eta gezurrezko itsasontzi estenen artean, eta batez ere artifizialetan ba asko zaintu behar nuen hori.
Mo, otan Hollywood적인 것은 생각하지 않았고 몇 가지 보여주고 싶은 게 마지막에 꼭 있었어요.
Brigan, 비가른 갈데라리 다고기오는 세기 예산 에스 콘투안 아르투 Hollywood에코 아살펜 아레나 바카리 게라친 시체 이달아 서베타 살츠코 에스플리카츠코
다르게 그 조선족 중국 동포들이 이미 이제 한국에서 하나 타운을 이루고 그 사회의 일원으로 살고 있는 모습. 그래서 그 밀양자들의 죽음 자체 죽음과 그리고 그것을 지키려는 한 동시에 그 투쟁이 헛된 게 아니라 현실 속에서도 우리와 같이 이제 더불어서 살고 있는 사회 구성원이라는 걸 보여주고 싶었고요.
Beste historia bat ere badago itxasontziko filmatzearen ondoren txinar korearrek gizarte korearraren parte badira, beraz Donsi personaia erdialdea dauka borroka hori ba korearren arteko harmonia hori babesteko.
Kü goriga silcero kü saramderi 집성을 이루어서 사는 곳이고 설명이 충분하진 않았지만 그 아파트에서 엘리베이터 타기 전에 뭐 pork 뭐 어떤 what kind of pork 그 먹을까 할 때 그것이 한쪽은 먼지 많은 일을 하고 나서 먹는 한국식 돼지고기 요리고 한쪽은 중국 사람들 중국 동포들이 일 끝나고 월급 날에 회식할 때 먹는 돼지고기 요리라서. 그렇게 이제 섞여 살고 있다라는 것을 보여주고 싶었습니다.
La calle que sale en la última escena. 아스켄 에스테는 아가르츠엔 된 칼레아 베네타코 auzo bat da, txinar korearra, eta gero eraikuntzaren eszenan ez da gehiegi azaldu, baina eraikuntza orubeko edo eraikineko eszenan hor badaude txinar korearrak eta korearrak lanean, eta korearrek bajan nahi dute irugiarra, oso korearra delako, baina txinarrak Txinar korearrak beste plater bat nahi du, txerrikiarena ere, horrekin erakutsi nahi nuen txinar korearen eta korearen arteko nasketa hori.
Du bantzenen, otan iran sawejagin emi malgo, keine sarange, tiki namjae sarange kamjonge izoso, jaka songjangal boiojugu sipotsoyo.
Eta gero, mezu sozial horretaz aparte, mezu banakoago bat erakutsi nahi nuen nola azten den, nola evoluzionatzen duen gizon baten maitasuna.
Bajimak txaganezo, gaso, miokzarel txabur zutu itxanaio, otike diga tomangazo, daren zarame erdo gajur zuga izza, dega otike enende.
Esate baterako, beste gizon bat egon balitzazken esten horretan, gizona urbil zitekeen neskaren gana, eta lepoa behorritu, nola egin ziteken hori?
Kuenen han jasaba, txaki aigon, daren zarame aigon, du miongi aigon bako gajongor ilgugazo, salgo itdaranen mozibul, baraman bol su itdanen ge, 또한 사랑의 성장이 아닌가라는 생각이 들었고 이 두 가지 점 때문에 그 엔딩을 꼭 넣고 싶었고 뭐 주변에서 반대도 물론 있었지만 지금까지 여러분들에게 보여주고 있는 것 같습니다.
Sí, y para el para el 동시
Don Xirentzat emakumearekin dauden alabak ez dira arenak, baina emakume hori ikustea aur horieki da maitasunan evoluzioa ikustea bezala. Beraz, horregatik sartu nahi nuen amaiera hau sartu bi mezu horiek esplikatzeko. Horrengo galdera, mesedez? Bi galdera egin nahi dizkizut. Eta halako aipu bat, behaketa bat. Galdera da, ea film hau filmatzeko, ba, Eka ez perfektoa, George Clooneyrena, estetika, ikusizko estetika, ze filmetan edo aktoretan, edo aktore izan dituzu referente filma errodatzeko orduan. Eta bigarren galdera, oso gustatu zait filma, eta hartatik ateratzea da, seguru aski, Amerikarrek ez badute erosi ingo dutela, remake bat egiteko, Ez du luze iraungo itxaronaldia. Eta gero anekdota edo behaketa bezala, ohar bezala, La Isla Minima ikusi dugu, eta hartan Memories of Murderetik desente dauka. Eta hori da hemen ikusi ditugun filmetako ba, interesgarrientako bat.
I heard about the movie.
Aitu dut film horrena eta ikusia daukat, bai.
Yeah. 가지 영화들을 보면서 연구도 많이 했고 그중에 물론 이제 퍼펙트 스톰도 있었지만 기본적으로 이 영화는 그 인간이 거대한 자연에 맞서서 싸우는 영화가 아니고 사람과 사람이 부딪혀서 갈등이 되는 영화이기 때문에 조금 그 특수효과나 이런 것도 굉장히 대하는 게 달랐다고 생각이 들고 여러 가지 배 영화기
Helen Galderari dagokionez, bai izan ere, proiektu honetan sartu aurretik, zenbait film aztertu nituen, eta haietako, haien artean, bazegoen, gaiz perfektua, noski. Baina, historioa itxasuan gertatzen bada ere, ez da gizaki bat naturaren aurka, baizik eta gizakien arteko gatazka. Beraz, tratamendua ere besterako izan behar zuen.
Otke hamianen, dezinen deru, silxe badaezo txigur zu izkarel banzo gominel mani hekko, kretxan anel gehoen, kugor boanhanen uimiezo komputer grafikul txapkunel hettago zengagamida.
Beraz, ukitu errealista ematearen, kezkatzen ninduen nola filmatu benetako itxasoan, eta gero leku batzutan ba ukituak behar ziren eta efektu bereziak.
Jokzeldiokuro behuderege da txipjungu eskinen. 어차피 이거는 인간과 인간이 부딪히는 드라마이기 때문에 그런 의미에서 지금도 적절한 선택이었다고 생각하고 있습니다.
콘트라션 horri esker nik uste antzazleak ongi konzentrazitezkeela beren paperetan eta uste dut eta nire intuizioa benetokoa izan zela.
Joy Busga taro txinengago gexiki temune, txonez txonez buruko izita.
Respecto el asunto del remake en Hollywood.
Hollywoodeko remake ari dago kionez. Nik ere nire burua daukat hortaz arduratzen dena, eta nik ez dakit ezer. Arratsaldeon, zorionak. Oso atsegin dut filma. Kapitainaren personaiaz galdetu nahi zuen. Oso opera grekerazkoa, iruditzen zait ez da gaiztoa, baina zirkustantziek behartu egiten dute ba, gaiztoa bihurtzen. Jakin nahi nuen nola garatu duzun personaia eta ura gorpuztu duen antzezlea, ea ezaguna den Korean, zoritxarrez ez dugu kastina ezagutzen, eta zerratik aukeratu zen nuen antzezle hori personaia horretarako.
예를 들어서 이제 그 배우들이랑 같이 작업을 하면서 시나리오에서는 더 악인이었던 인물을 더 인간적으로 많이 끌어내는 작업을 많이 했었습니다. 그래서
antzezlekiko lanean, adibidez, hasieran gidoian pertsonaia oso gaiztua da, kapitainarena, baina filmatzean saiatu nintzen, ba, puntu gizakorrago batzuk azaleratzen.
Endingua, inze, jaungoaga txikiazin endinguanen jom darendeo.
Por lo tanto, entre el final del guion...
Beraz, gidoiaren amaiera eta filmaren amaiera, apur bat desberdinak dira.
Hemoa, sanjangi iltsega dezo, goi inze, kwangekdurege, iltsega dezo, matzi gu kungpo-yongoa han jangmian-chorom, 동시과 홍매에게 다가오고 거기서 이제 관객들이 위협감을 느끼게 되는 게 주 신의 목적이고요.
기도연 아디비데스 아스켄 에스테나 라뇨아 에타 카피타냐 밧 에기텐 두테 알라코 이수 밧 소라라시스 이쿠슬레엔간
인간적인 모습을 그리고 좀 더 공감가게 할 수 없을까 해서 나온 아이디어가 이제 조금 더 좀 무너지는 선장이 무너지는 모습을 보이고 그것이 이제 닻을 들어올리는 그 절망적인 그 스트러글 그걸로 이제 표현 그 씬을 다시 구성하면서 전체적으로 이제 영화가 딱히 어떠한 악인도 없는 영화가 되지 않았나라고 생각하고 있습니다.
필마세안, 닉 나이 누엔 카피타냐렌 펄소나이아 우마누아고아, 기사키아고아, 에타 엠파티코아고아 이사테아, 에타 로투라 게이아고 이사테아 이쿠슬레에킨. 호르가틱, 온도아 호센두 카피타냐악, 에타 보르카토 이텐다 이차손시아 알차세코. 베라스 우스테 두테 스다고엘라 베네타코 가이스토릭 필모네탄.
김윤석 배우는 그 오히려 이전 영화에서 훨씬 더 악인, 극한의 악인을 연기하고 그 한국 관객들에게 이제 굉장히 냉혈한 악인, 무자비한 악인으로 인식되고 있었습니다. 이 respecto
el actor del capitán. 에타 카피테냐렌 안츠슬레아 김윤시 다. 아운 아토레 horrek paper asko egin izan ditu gaiztuarena, deabruarena, benetan benetan txarra. Da izango balitz ba, aizkora baten modukoa.
Buderoun maume kaku izuzin puniko.
Pero en realidad es
baina errealitatean antzazle hori persona oso sentibera da, oso leuna.
Oten menez, 이 영화의 이전의 다른 영화에서와 다른 어떤 그 위압감, 어떤 폭력성들은 어떤 자기 불안의 신경질적인 표출이 아닌가. 그래서 이전 한국 영화와는 좀 다르지 않나라는 생각이 듭니다.
이 en algún sentido.
No lo viste con Suan. Aurreko filmetan erakusten zen indarkeria zelaba aktore horrek daukan puntu urduri hori.
Gengi oirio zeltzeru han. 한국 관객들이 너무 아주 일상적이라도 도끼를 많이 들고 다니면 배에서는 흔한 기물임에도 불구하고 도끼를 너무 많이 들고 다니면 한국 관객들에게 너무 이제 그게 그 클리셰처럼 다가와서 아주 필요한 것만 쓰려고 많이 노력을 했어요.
Por lo tanto, la hacha,
Aizkora.
Es una cosa que se puede se usa mucho en el barco.
Aizkora biltzen da itsasuntzi batean, baina kontrolatu nahi nuen. Ze erabilera egiten den itsasontzi horretan, eta asko ikusiko balitz itsasontzian, uste dut klixe gisa geratuko zela, eta hori saiatu nahi nuen.
Gokoanen oire eta jokuro hanguk kangekteren, ah, jo beuga irke 다른 선원들을 위하고 인간적이고 고뇌하고 불안해하는 거를 보는 재미가 또 있었지 않을까라고 생각합니다.
Yo creo que la impresión que
Nik uste ikuslego korearrak izan zezakeen irudipena izan daiteke mengo ikusleen kontrakoa. Korearrak seguru asko puntu gizaki horrak ikusi behar ditu aktore horrenak.
Kerguk inze izan jongabaren kwangesong temene gengengi txuzo haxasannende 결국은 이제 그 김윤석 배우가 이전에 자기 캐릭터를 벗어나려는 노력 자체가 그 힘이 이 영화를 또한 지금의 그 모습 에너지를 갖는 데 큰 도움이 되지 않았나 하고 감사하고 있습니다.
김윤석 기도에 hartu zuenean ezin zen erabaki aurreko filma kontuan hartuta, baina nik uste dut beak askatu egin nahi zuela aurreko pelikuletan antzestutako personaietatik, eta uste dut hasieran hori positiboa, amaieran positiboa izan dela, eta horregatik film honek izan zezakeela horri esker energia handia, horregatik eskarrak eman behar dizkiot. Urrengo galdera mesedez. Zorionak zure filmagatik. Indartzu zatoz sarik eta lehiak eta ofizial honetan, zinemaldi honetan irabazle izan zaitezke, eta zure aktoretako bat ez duzu ekarri nagusia, baina ura neska ere hautagaia izan zitekeen. Baina esango dizut galderaren inguruan, bueno, eszenak oso gogorrak dira, ia denak. Haietako zeinek, zein izan dira zailenak errodatzeko orduan, itxasontzikoak, kanpokoak, ze esan dezakezu horretaz?
결국은 이제 그 뭐 다른 무대에서 찍는 영화처럼 많은 커버리지라고 그래야 되나? 많은 샷을 찍을 수가 없었기 때문에 그런 면에서 꼭 찍어야 되는 것만 찍어서 오히려 조금 더 다양하게 더 보여줄 수 있는 것들을 못 보여준 게 좀 아쉽고, 그리고 기본적으로 그 촬영할 때그순서가이렇게일괄적일수가없기때문에너무이렇게부분부분쪼개져있어서그래서그앞뒤의감정을맞추고오히려먼저찍은거에맞추고그러는거가제일힘들었었던것같습니다
comparando con las películas normales que se rodan en la tierra.
normal en que tendrían filme que arun tekin alderatuta ba hartune gutxi egin ditut ezin dituen hartune asko egin. behar bada horretik pixka bat penatuta nago ezin izan nuelako erakutsi hartunen askotarikotasuna eta ez zenen ordenari dagokionez ez da elkarren ostekoa izan nik uste dut apur bat fragmentatuta zatikatuta gertatu dela ni zentratu naiz emozioetan emozioak bai jariatu egin behar du urrengo galdera mesedez Kaso, zorionak filmagatik, galdera bat egin nahi nuke, bi galdera. Espero dut lehenago erantzunez izana. Zerk erakarri zaitu gai honetatik gizaki trafikoarena, badakigu fenomeno mundu alorrekoa eta izugarria dela. Bigarren galdera, zein erraz edo zaila izan da filma finantzatzea?
처음을 얘기하자면 가장 끌린 것은 어떤 밀양자들의 죽음 혹은 그런 사회적 의미가 아니라 그 이 영화가 그 평범한 사람이 범죄에 휘말리게 되고 스스로 무너지는 것이라고 생각했고 저는 그 시점이 굉장히 마음에 들어서 하게 됐습니다. 어떤 범죄 영화는 형사의 시점이기도 하지만 그러니까 평범한 사람이 아주 작은 계기에 의해서 혹은 욕심에 의해서 범죄에 휘말리고 무너지는 때에 느끼는 죄의식과 불안, 공포 이런 것들이 굉장히 관심이 많아서 그렇게 하게 되었고
respecto el tema de inmigrante ilegal
inmigrazio ilegalaren gaiaren inguruan hasiera batean ez zitzaien interesatzen inmigrante klandestino hoien heriotza esan nahi dut ez dut nahi gai sozial bat izatea kontatu nahi nuen historioa zen nola pertsonaia arruntak bihurtzen diraen kriminala eta gustatu zaidana film honen ikuspegitik da esan nahi dut gisa honetako historio bat kontatu daitekeela ba detektibe gisa ikertzaile gisa baina film honetan ez da deskribatzen ikuspegi horretatik pertsona normal bat nola izan dezakeen erruntasun bat beldurra sentitu eta ba
Trung국 동포들이 실제도 그렇지만 죽게 된 거에 대해서 그거를 영화적인 어떤 내러티브의 장치 혹은 사건의 하나로 처리하지 않고 어떻게 하면 관객들에게 조금 더 그 짧은 시간 내에 사람으로 다가가게 하고 마음 아프고 그리고 그들이 지금 우리와 같이 살고 있는 모습을 보여주려고 노력을 많이 했습니다. 그리고 이런 것들은 어떻게 보면은 후에 다 이제 영화를 만들면서 고려하게 된 것들이죠. 첫 그 attractive, first attractive는 아닌 거죠.
respecto a la muerte de los chinos coreanos.
Txinar korearren heriotzari dagokionez, nik ez nuen nahi heriotz hori alako gailu narratibo sinematografiko bat bihurtzea, baizik eta maitasuna erakutsi nahi nuen. Nik nahi nuen ikusle empatizatzea eta pentsatzea txinar korear hoe gurekin bizi direla. Eta beraz, empatiazko kontu horiek gerora etorri zaizkidan ez hasieratik.
Tone kanesanen kibonjokuro chane inje mo hengoni jom isseotdago senakhanende hanguk yongwaeseodo gengjangi oreoun kyu financing degi sipji anen sojeyeotgo.
Si, respecto al tema da
finantzabidei dagokienez, uste dut nahiko zorte duna izan naizela, film hau ez baita errazasun finantzarioak izan ditzakeen bat, ez gisa horretakoa. Hala ere, ekoizle berezi bat da. Ekoizlearekin hitz eginean nuen soilik filmeaz, ea estena hau beharrezkoa da edo ez, historio hau kontatzea beharrezkoa da edo ez. Urrengo galdera mesedez? Niri gustatu zait asko kapitainaren pertsonaia. Eta itzuli nahi nuke kapitainaren gana. Zuk oso garai zehaz batean jarri duzu mundu funt, nazioarteko mundu funtsega legeak diktatzen ditu eta desgastatu egiten ditu ekonomia tradizionalaren sektore osoak. Eta iruditu zait kapitainaren irudian, ba gizarte oso baten, itxas gizonen, isla bat, haiek borrokan ari baitira bizi irauteko. Eta jakin nahi nuen, ea hori nire ideia bat den, edo zuk asmo hori otezen euken alako mezu bat bidaltzearena.
실제 사건과는 또 몇 년 차이가 있는데요. 굳이 이제 IMF 시대를 선정한 거는 뭐 여러 가지 영화에 남아 있는 것도 있지만
네. Sí, su interpretación podría ser como mi deseo.
Zure interpretazioa izan liteke nire desira ezkutu bat bezala eta ikuslea konturatuko ez balira ere mezuaz jakina filmak logika hori zeukala zu kontatu duzuna, alegia.
Historia
FMI-ren historioan oinarritzen dira, baina benetako gertakariak urte batzuk lehenago gertatu ziren.
Giga hinden goeanende, txodo inze interviurul mani hetziman, que 한국 사람들은 뭐 제 경험에 의하면 이전까지는 어떻게 보면 계급 의식이 없지 않았나. 그 우리 그냥 다 잘 살고 잘 되고 있다라는 판타지에 있었다라고 생각을 해요.
Gauza bat esplikatuko dizut, azaltzen nahiko zaila dena benetan. Nik uste, korear gizartean, krisi ekonomiko honen aurrean, uste korear guztiek uste zutela, denok nahiko ongi bizi garela, ez geneukan klase kontzeptu hori.
Hanzenen, mo, wanzeni, dalazio iku, hanguk sawedo, ke, hanzei hanguk gwangekderi boazul te, ke, izane ke sonon-deren, Jungguk ke dongpo-deulgwa, gaegeup-jeogoro-neun pyeol chai-ga opneunde, inshik-jeogoro-neun cho saram-deureun mot saneun saram-deurida-rago gyeoni senggak-haneun gojo.
Baina orain dena aldatu da, dena bestelakoa da. Egungo ikusleek ikusiko dute ziur aski itxasuntzi horretako direla klase berekoak txinar-korearrak bezala. Txinar-korearrek berriz askoz txiroagoak balira bezala ikusten dituzte.
Zekidirirako hago, txemurke, bueno, ikan musiaren gengiangel boiinende, inze, kron ge, inze, tepejokuru, kron eudoru gakku mandun desainida.
Por ejemplo, hay un tripulante que ignora, le insulta a uno de estos chino-coreanos que tú vas a ganar dinero por tu culo, algo así.
어떤 거기에 어떤 시점의 아이러니가
이프디아는 비데서라고 zerbait irabaziko duzu diruazuk dio esaten dio koreatar batek txinar koreatar bati
했다라는 점 그래서 일부러 IMF 시대로 했고 굉장히 중요했고 어쨌든 모든 환상이 무너지는 시대를 그리고 싶었습니다.
Uste dut ikuspegi hau nahiko ironikoa dela, ironia dezente daukala, jakina hori zen nire asmoa, horregatik erabaki nuen krisialdi ekonomikozko garai hori. Korear gizartea bertan bera etorri zenean, orduan bertan ondoa jozuen ere fantasia korearrak. Urren galdera mesedez? Nik bi galdera egin nahi dizkiot. Ja, azaldu dezala pixka bat. Benetako gertakariak zertan izan ziren inspirazio gisa erabili zituzuenak, zein neurritan inspiratu zuten edo agertzen dira azkenean filmean. Eta gero, esplika dezala nola lortzen den oreka, dena ipatu duzu giza drama bat zela, film hau. Gatazka hori, orduan nola lotzen da epikotasuna intimotasunarekin? Korear zineaz asko liluratzen lau nola aztertzen dituen gatazka intimoiek. Ba behar bada narrazio epiko baten bitartez, zilo baten bitartez, genero tradizionalen bidez, ikusleengan eragina duten horien bidez. Gatazkak ez dira azalekoak, normalean ezaten diren bezala, baizik eta benetako sakontasun handikoak dira.
Thank you. 영화를 준비할 때 항상 실제 사건이 있으면 굉장히 그 마음이 든든한 측면이 있는 것 같아요. 그 뭐가 생각이 상상이 진척이 안 될 때 리서치를 하면 되고 거기에 어떤 좋은 것들을 찾아내는. 그래서 꼭 어떤 그 어떤 포션이라고 생각은 포션이 있다고는 생각은 안 하고 작업을 했다고 생각합니다.
Cuando prepara un nuevo proyecto, si no hay estudios reales, es que me siento más seguro.
Es aquí un proyecto berentako dagoenean seguro ikusten duen nere burua. Ikerketa bat egin dezaket, aztertu apur bat gertakari horiek, beraz, seguruago sentitzen naiz, baina ezin dut esan proportzionalki ze nolako eragina izan duten nigan gertakari horiek.
실제 사건보다는 연극의 힘입은 바가 훨씬 크지 않나라고 생각을 하고 있고, 왜냐하면 실제 사건을 기반으로 거기에 실제 사건에는 존재하지 않는 사랑 얘기가 있기 때문에 이 영화는 어떻게 보면 실제 사건보다는 훨씬 더 연극의 힘입은 바가 크다고 생각이 듭니다.
En esta película yo creo que
film honetan nik uste eragin handiena izan dela antzerkiarena. Izan zen antzerki antzezlan bat gertakari horietan oinarritu zena eta antzerki antzezlanean maitasuna sartu zen faktore hori ez baizen existitu benetako gertakarietan.
Txungtxamel duda boni igosi realizm 을 표방하면서도 약간 좀 영웅 서사일 수도 있고 사랑의 판타지일 수도 있는 느낌을 갖지 않나라고 생각이 듭니다.
Entonces me centro en este punto.
가이 오르탄 punto horretan zentratzen naiz. Orduan irabazi egiten du errealismoan eta istorioa istorio handi badauka atzean eta aldi berean fantasia puntu bat ere badauka.
Tep들이 영화 production 초반에 농담처럼 이거 거대한 판타지 아니야? 동화 아니야? 이런 얘기를 많이 했습니다.
Que en la en el principio de producción de esta película uno
ekoizpenaren hasieran taldeko batzuek esaten zuten hau ez da fantasia handi bat, ez da ipuin bat.
Kriko du banche zilmone dezanen atzik zega ke mehakinen zal morugetzeo, kenyang kwangekderi manjokago nagal tekkaji iyagiru jinengsikindaranen ge mokpyogi temene 그것이 어떤 제가 흐름을 읽고 있다든지 어떤 스킬이 있다든지 그런 것들은 잘 아직은 잘 모르겠습니다.
Respecto a la segunda pregunta,
비가는 갈대리 다오키오네스 ezin dizut erantzun argi bat eman. Nik egiten duan gauza bakarra da historia bat garatzea eta oie ikusleak pozik geratu daitezen. Nik ez dauka truku ezea trikimailu magiko berezirik. Urrengo galdera mesedez horatzean arrasaldeon galdetu nahi nean Europar literaturan barruan badago testu nahiko zar bat Sebastian Brantena Zoroen itxasontzia, Elboskok pintatu zuena, eta referentzia bilakatu da zineman eta itxasontzi batean gertatzen diren filmetan, alako erio eta arango personaiak ere agertzen dira, agertzen da eroia, gizon indartsua, amodio erromantikoa, prostituta, eroa, baita bufoia ere, galdeturen izun, ea testu horren berririk daukazun, edo zure Uniberso kreatiboan, zure literaturan, antzeko testu bat, ote dagoen, zuk ez aldez arrotik ere ezagutzen zenuena. Barkatu, nola esan dezu zela idazlea? Sebastian Brandt.
Gracias.
지적으로 또는 이렇게 어떤 모델을 삼거나 레퍼런스를 삼은 만약 이 작품이 아니라면 그런 작품입니다.
기억을 더듬어 보고 있습니다.
Estoy pensando.
Pensaste en Arinaiz, ¿eh? Horretan Arinaiz.
Kibonjokuro, yongyugi hulyong haji anana, que yongyugul otteke hamyeon yongwajokuro jeondalhago, geurigo geogie nae chihangwa nae yongmangul deobbuchigo, 연극이 영화에서 갖고 있지 못한 것들을 채워주기 위해서 노력하다 보니 약간 좀 그거는 어떻게 보면 제 취향일 수도 있는데 조금 문학적 냄새가 나지 않나라는 생각이 들고요.
Usted funciona.
El teatro de se basó en el mismo hecho real.
Gertakari haietan oinarritutako antzezlana ona zen, baina nik nahi nuen bat zinematografiara eraman, eta nire desirak, nire ezaugarriak sartu, antzerkiari gaineratu aparatu zinematografikoa, beti lortu nahi izan dut hori, beraz horregatik uste dut, bai, badituela puntu literarioak.
이런 영화에 접근할 때 좌우명처럼 떠올리는 책은 이제 도스토옙스키의 죄와 벌인데 그 중에서도 그것까지.
예, 예.
리테라투라 아이파투 두수네스. Erreferentzia literarioan niretzat da Dostoievski, Krimena eta Zigorra. Badago personaia bat, ikertzailea, kriminal bat harrapatu behar duena, oso erraxa da. Itxasori begiratzen badiozu, kriminala nola hiltzen den eta gero igerika geratzen da. Orduan, une hori harrapatu egin behar duzu.
Zonen inze, kron sinezo, que pomzeza, 숨 막혀가지고 나올 수밖에 없는 범죄자의 더 감정이입이 되는 타입이라고 생각합니다.
우리 다 레퍼런시아 리테라리오와 닉 필마크 기타인 디투다네안. 에스테나 데스크리바츠라코안. 베티 펜샤센 두 델인퀀시아 에스테나 필마츠안 베티 펜샤센 두 레퍼런시아 로탄. 우런 거알다레 마셔드. 가쇼니 이스탄불과 세르가틱 다르라고.
제목이고 그것을 대체할 만한 뭐 좋은 제목이 생각이 안 났고 영화 전체적으로 다 어울린다고 생각을 했어요. 특히 이제 이후에 굳이 이제 그거를 바꾸려고 노력을 안 했다라고 볼 수 있죠. 근데 어떤 의미를 찾는다면 그 우리가 인생에서 모든 거를 한꺼번에 잃을 수 있는 위기에 처했을 때 혹은 잃었을 때 느끼는 공포와 불안, 막막함 뭐 이런 것이 해머가 아닌가라는 생각이 들었고
안세슬라는 이슬부루 베라다 ez dut hori baino obeagorik aurkitu baino ez naiz saiatu uraldatzen bilatu behar badut izenburuaren esan nahi du krisialdia, gizaki batek bat urduri dagoenean, beldur dagoenean, hori da lainoa. Kaso, nik galdetu nahi izun. Ha-Jo-Chun oso idolo ezaguna da Korean. Eta nola erabaki zenuen parte hartu behar zuela filmean, ze orain arte dramasko egin du, baino oso bestelako paperak, ez?
Park Yu-chun 군이 연기에 대해서 굉장히 관심이 많은 거는 이미 알고 있었고 딱 두 가지 점이었던 것 같아요. 이 시나리오를 보고 하고 싶다고 연락이 왔을 때 이 친구가 정말 연기를 하려고 그러는 건 아이돌이 그냥 겸업으로 드라마나 그런 걸 하는 것이 아니라 이 친구가 앞으로는 진짜 영화 연기를 하려고 하는구나 라는 느낌을 받았어요.
Sí, yo sabía que a Park Yu-chun
바르겐 아뷰턴이 인터레스하는 사이올라 인터프레타시오 아르두안 기도에 이라쿠리 수엔에안 에라바키 수엔 파페 아우에기나이 수엘라 에타 콘투라토 닌센 베네탄 인터레스하투타 세고엘라 인터프레타시오안 안세스페네안 에도 바카릭 이사르 기샤 게라세아
이 선한 이미지와 선한 기운이 있는 것을 실제로 만나 보고 느꼈어요.
Y luego al conocer al
eta gero Capitón ezautu nuenean kontuatu nintzen gizon ona zela energia ona zeukala.
Kron Park Yu-chun이라는 군의 그 존재 자체가 이 영화의 어떤 테마와 맞닿아 있다라고 생각을 해서 결정을 하게 되었고 다른 사람들이 생각한 것보다 두려움 같은 거는 없었습니다.
이 la existencia de Park Yu-chun, yo creo que tiene bastante.
바디토는 existencia gauza komunak ditu filmaren gaiarekin, beraz ez dugu oso kezkatuta antzezle horrengatik. Beste galderarik? Ba, eskerrik asko benetan. Denoi, eskerrik asko.
Nice to meet you.